šī tāme nav perfekta.
Tā atzina Jānis Kažots, viņš sabiedriskās komisijas Zoltūts traģēdijas izmeklēšanā vadītājs. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ viņš lūkšot valdību galīgo lēmumu par prasīto naudu vēl nepieņemt līdz 7. janvārim.
Jo līdz tam laikam ir divas lietas jādara. Mums ir vispirms jāpārskata rūpīgāk tāmas izdevumus, jo tie tiešām izskatās izšķēdīgi un tas nav pieņemami esošos apstākļos. Otrs ir tas, ka sekojot sarunām ar Rīgas pašvaldību sestdienas vakar, mēs ceram, ka Rīgas pašvaldība uzņemsies atbildību par pusi mūsu komisijas finansējumu.
Jo vēstīs, ka komisijas darba nodrošināšanai prasīti vairāk nekā 150 tūkstoši latu. Sociālajos tīklos satraukumu raisīja virkne tāmas pozīciju, piemēram, 3 tūkstoši latu trim portatīvajiem datoriem, 5,5 tūkstoši automašīnu nomai un 900 latu papīra smalcinātājam. Par tāmas veidošanas procesu Kažots viņš daudz izteikties nevēlējās, vien norādīja, ka tā tiks pārskatīta.
Es gribētu tulīt, lai ir pilnīga skaidrība, pateikt, ka šī tāme ir sastādīta kopā sadarbojoties ar valsts kancleju. Un lūdzu medijiem necensties atrast, kurš ir tas vainīgais, vai valsts kancleja, vai komisija, kas ir ko šo vai citu pieprasījis. Mēs, kā komisija, mēģinājām pagājušajā ceturtdienā uzminēt, kādas vajadzības mums varētu būt, un valsts kancleja ar savu pieredzi un savām zināšanām mūs atbalstīja un sastādīja tāmi.
Tiesa valsts kancleja jau izteikusies, ka par tāmes izdevumiem atbildīgā ir komisija. Tāmē esot atspoguļots komisijas vēlmes. Šos izteikumus Kažots viņš nekomentēja.
Mēs neielaidīsimies tādos sīkos strīdos ar valsts kancleju. Es domāju, ka šeit ir vienkārši faktumi.
Atbilstoši tāmai aptuveni 73 tūkstoši latu būs nepieciešami komisijā strādājošo atalgojumam. Plānos, ka katrs komisijas loceklis saņems nedaudz zem 800 latiem, skaidro Kažociņš.
Mēs vispirms runājam par to, ka komisijas locekļiem vajadzētu būt 1000 latu algas uz rokas. Pēc tam mēs domājam par to, ka patiesībā varbūt, ka tas darbs nebūs tik smags un mums vajadzētu saņemt honorāru par nostrādātām dienām vai pusdienām. Pirmais piedāvājums nozīmē, ka komisijas locekļi saņem lielāku algu nekā citi darbinieki valsts kanclējā, tāpēc nesamērīgi un tāpēc šīs algas ir samērīgas ar citiem cilvēkiem, kas strādā līdzīgi veidu darbu valsts kanclējā.
Kažots viņš arī informēja, ka viņš pieņēmis lēmumu vairs neturpināt darba attiecības ārlietu ministrijā un aizsardzības ministrijā. Preses konferencē komisijas locekli bijusi Rīgas apgabaltiesas tiesnese Ināra Štēnerte, savukārt uzsver, ka priekšā ir ļoti darbietilpīgs process.
Ne komisija pati ir ieinteresēta kaut ko pelnīt. Es nedomāju, ka mums katram vajadzētu kaut ko nopelnīt, bet es domāju, mūsu pienākums ir godīgi strādāt, un kā jūs paši saprotat, arī jūsu interesēs ir godīgi pelnīt naudu, tā es saprotu, vai ne?
Savukārt komisijas locekli uzņēmēja Bāba Rubese norādīja, ka vēl ir jāvienojas par komisijas darbu uzdevumiem detaļās un jāprecizē, kuras jautājumu lūkas komisijas skatīs. Jau izskanējis, ka šī komisija ir veidot, lai atklātu Zoltūtas traģēdijas tiešos un netiešos cēloņus. Laura Dzērve, Latvijas Radio.